กระเพาะการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้ต้องการคงข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศภายใต้กรอบ CORUS FTA และไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายปกป้องธุรกิจอเมริกันในการค้าขายกับเกาหลีใต้นะครับการเรียกร้องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลง CORUS FTA เขากล่าวว่าข้อตกลงนี้ทำลายการจ้างงานในสหรัฐเกือบ 100,000 ตำแหน่งและเพิ่มการขาดดุลของสหรัฐต่อเกาหลีใต้เป็น2เท่าความตกลงทวิภาคีฉบับดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ5ปีก่อนนะครับโดยมีผลให้ภาษีของสินค้าของทั้ง2ประเทศค่อยๆลดลงเหลือร้อยละ5ในระยะเวลา5ปีนายเจมส์คิมประธานหอการค้าอเมริกันของเกาหลีใต้และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท GM Korea แนะนำครับว่าเกาหลีใต้ควรจูงใจให้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่า CORUS FTA นั้นควรอยู่ต่อไปวิธีหนึ่งที่เขาแนะนำคือเกาหลีใต้น่าจะเลิกใช้การหลีกเลี่ยงการทำตามข้อตกลงการค้าดังกล่าวด้วยการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกับสินค้าส่งออกจากเกาหลีใต้ไปยังสหรัฐครับยังอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับทางการกรุงโซลให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความปลอดภัยในสินค้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและจะตรวจสอบซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความร้อนจนกลายเป็นเพลิงลุกไหม้อย่างที่เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7ของบริษัทซัมซุงนะครับในวันเดียวกันนี้กระทรวงการค้าของเกาหลีใต้กล่าวว่าหลังการสอบสวนหาความจริงโดย Korea Testing Laboratory ไม่พบสิ่งปกติเพิ่มเติมสำหรับสาเหตุที่เกิดไฟลุกไหม้ในเครื่อง Note 7นอกเหนือไปจากปัจจัยร่วมของการผลิตและการออกแบบแบตเตอรี่ที่มีปัญหานะครับรัฐบาลกรุงโซลกล่าวเพิ่มเติมว่าการสอดส่องความพยายามของซัมซุงนั้นจะมีเพิ่มขึ้นในกรณีที่ซัมซุงกำลังพยายามปรับปรุงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ครับและสายการบินกาตาร์นำเที่ยวบินพาณิชย์ที่ยาวนานที่สุด16ชั่วโมง23นาทีจากกรุงโดฮาสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองออคแลนด์ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับรวมระยะทางของเที่ยวบินดังกล่าวแล้วทั้งหมด 14,535 กิโลเมตรโดยใช้เครื่อง Boeing 777-200LR และควบคุมการบินโดยนักบินถึง4คนนะครับระหว่างการบินลูกเรือ15คนนั้นช่วยเสิร์ฟชากาแฟ 1,100 ถ้วยเครื่องดื่มเย็นอีก 2,000 แก้วและอาหารรวมทั้งหมด 1,036 ที่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน